Preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. И в този летен ден, защото така изглежда, пък и така казват, че щело да стане, вярно плашат, че и сняг щело да има по някое време, за всички, които си сменят гумите. Ама то в нашия живот, освен на шигички и зулуми, друго май не се случва, така че хайде сега в света на книгите и литературата, в един по-хубав, по-приятен свят. Това ще бъде следващия час. Традиционно днес накрая ще ви представя един много хубав роман, така че дето се казва, направо ще има какво да ходите да търсите да четете, но и традиционно ще започнем. Как? С разбуждане. Разбуждане как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова го прави. Прави го винаги много хубаво. Ето така.
Преге! Напълно непознати.
И така, напълно непознати са шесте нови книги. Някои от тях са познати, но добре забравени. Започвам с нещо, обаче, определено ново. В един сборник от 260 страници, издателство Изток-Запад пуска, така са наречени, най-добрите японски разкази. Сега, разбира се, като рекламни имена, отгоре стоят Риноски Акутагава, Ясунари Кавабата, Ясунари Кавабата е Нобел лауреат. Но, всъщност, това са доста разкази, около 14 бяха, които обхващат почти период от 60 години на 20 в Япония. След края на войната до почти ден днешен. Много интересни са разказите, защото са в много различни посоки. От такива много весели на уния начални години, в които край, сега се възраждаме, до изследване на женската сексуалност. Доста брутален разказ. Но наистина хубави, и човек навлиза в света на японеца и на японското с неговите измерения през очите на много добри автори. Определено много добри. Ние може и да не ги знаем. Айде сега, ако тагава и Кавабата ги знаем. Но много хубав сборник. Общо взето напоследък да гледам, има един лут интерес към Япония. Книги се пишат и се издават, кой ли не е ходил, включително и едни шамани телевизионни и такива неща. Но ето, погледнете през тази прекрасна книга. Най-добрите японски разкази, 216 страници на много прилична цена. Изданието е на Изток-Запад. Сега, книга, която отдавна е нямаше на българския пазар, а трябва винаги да има, и това е на Реймон Кюно, Упражнение по стил. Страхотна книга, защото по 99 начина е разказана една и съща история. В различни стилове, в различни жанрове, в различни... Много... От една страна много смешна, от друга страна това е такова владение на литературата, на умението, такова показване какво нещо е литературата, че книгата е просто прекрасна. Много хубаво, че преиздава се, разбира се, тя нямаше много дълги години на пазара, Фама Плюс е преиздава. Не е голяма, 128 страници, на много, много прилична цена. Сега, и третата книга е преиздание. И това е романа на Джон Кенеди Ту, Сговор на глупци. Всъщност той има едно издание на български, 1989 година, отдавна забравено. Това е много интересна история. Това е единственият роман на Ту, който след като не може да намери никъде къде да го отпечата, най-накрая стига до самоубийство. На следващата година романа, не на следващата, 80-та година романа излиза, 81-а, печели Пулицър. Това е единственият човек, който е така мъртъв и печели Пулицър. Страхотна, то не е сатира, то е и като пародия, нарича се Сговор на глупци. И има един герой, той се казва Игнацио Сараели, той е около 30 годишен, изключителен познавач на средновековието, много мързелив, като всеки гениален човек, и налага му се там по една работа да почне да поработи. И така започва да се сблъсква с какви ли не типажи в Ню Орлинс. Този тип бунтарство е много симпатичен, а пък романа с цялото развитие, с показването на цялата глупащина около нас е знаменит. Така че Сговор на глупците, 632 страници, на много прилична цена изданието. Изданието е на издателска къща Лист. И четвъртата книга е едно преиздание, абсолютно заслужено, много отдавна трябваше може би да се случи, защото това е романът на Бернхард Шлинг, Четецът. Когато излезе филмът по него, 2008 година, бързо се направиха някакви преводи, имаше разбира се и сериозен превод преди това, който всъщност сега бива преиздаван. Това е една страхотна книга. Едно младо момче, Михаил, в 50-те години среща се една жена. Нейната голяма тайна е, че тя не може да чете, тя го кара да я чете. И тогава, когато той отива в университета, попада на един процес, където тя е съдена за това, че участвала в нацистските издевателства в концентрационните лагери. Изключително човешка и тази, как да кажа, този възел на това да не можеш да виждаш света през четенето, през литературата, което сигурно дава отражение на това да си по-лесно манипулативен, да попадаш в тази среда. Много човешки, много хубаво написана книга за един невероятен аспект в посока на това каква роля играят книгите и четенето в човешкия живот. Бестселър, световен е романа на Бернхард Шлинг. 224 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега две нови имена и нови заглавия. На пазара нашия най-накрая се появи първият роман от една поредица за Маги Холп. Авторът е Сюзан Елия Макнил. Това е първият нейн роман, който е публикуван 2013 година. Нарича се Личната секретарка на Чърчил. И сега тази Маги Холп след това става част от главно действащо лице в цяла серия от романи. Значи, тя е математичка, тя разбива кодове едно друго и когато Чърчил става министър-председател 1940 година, тя кандидатства за работа и я взимат като машинописка до него. Разбира се, през романа се изгражда и образа на Чърчил. Много изследвания е направила авторката, но любопитното е, че тази жена попада в в мрежите на различни агентства, които се опитват през нея да стигнат и до Чърчил. Тя трябва да се справи не само с разкодиране на кодове, а бе агентски трилър в много хубаво измерение. И така, Сюзан Елиан Макнил, личната секретарка на Чърчил. 432 страници на много прилична цена за този обем. Изданието е на издателска къща Кръг. И последната книга, която подбрах за вас, току-що излезе на пазара. Значи, вие ще прочетете на корицата. Т.К. Бойл. Без герой. Кой е сега този Т.К. Бойл? Той се е родил като Томас Джон Бойл, само че като станал на 17 години и решил малко да се прикръсти по семейни причини и се избрал за второ име. Аз не знаех, че това е ирландско име. Карагасан. И сега той е Том Карагасан Бойл. Затова така Бойл. Това е един американски автор, който мисля, че е на около 75-6 години. Има 18 или 19 романа, с които наистина променя разбирането за исторически роман в съвременната американска литература. От изключително бедно семейство, от изключително ниски нива тръгва, дори докато учи лузър от всякъде. От 1986 година е професор по литература, редовен професор, и пише невероятни неща. Разказите му са впечатляващи и ето сега на български излиза един негов том. Томът се нарича Без герой. И онова, което е съчетание на разказите в този том, е от една страна абсурдността на нашия живот, обаче направена през един наистина човек се смее на този абсурд и дълбоко вътре схваща онази хуманна линия на погледа. Това е начина на гледане към света. Да, и ние живеем в един абсурден свят и колкото повече му се едосваме или така бунтуваме срещу него, толкова повече и ние ограбваме себе си. Значи за тези неща човек може да гледа и по друг начин и ето ви един ключ, който идва от американската литература през сборника с разкази «Без герой» на Т.К. Бойл, 276 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща «Женет 45».
Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
Преге. Матрицата.
И така, матрицата. Днешна дата. 13 април. На 13 април 1906 година е роден Самуел Бекет. Самуел Бекет е един от бащите на театъра на абсурда, едно е време след Втората световна война. Той получава Нобелова награда 69-та година. Изключителен автор е не само в областта на драматургията и в неговите романи, тъй като той преживява цялата тази Втора световна война в Франция, в така да се каже сред партизанските среди. И това голямо очакване, което ние виждаме много абстрактно направено в прословутата му пиеса «В очакване на Годо», всъщност е тип възприятие на света, което той преживява. Разбира се, тези преживявания са описани и в неговите романи. Така че умението да видиш онова, което през личните живот минава и да стигнеш до една тотална структура, която е определяща за човешкия живот, е така основата на неговото творчество. На български за него трудно ще намерите нещо. Има една стара книга от преди 15 години, естествено изчерпана. В очакване на Годо се издава и преиздава последното издание 2017 година. Иначе около 20-та година излезоха едно ново издание на Малон умира, на края на играта. Тоест, така, спроменлив интерес, но Бекет си стои и има интерес към него. Не така стоят нещата, обаче с родение на същата дата, 1922 година, друг англичанин, Джон Брейн. Джон Брейн е част от те наречените сърдити млади хора. Това е едно много реалистично, социално критично писане, което проследява кариерата на един човек в тогавашните обществени отношения на Англия. Неговите два романа «Път към висшето общество и живот във висшето общество» винаги са били интересни. Аз по принцип така винаги съветвам младите хора да четат подобен тип литература. Да, обстоятелствата са други, но механизмите горе-долу като че ли не се променят. Сега, за жалост, последното издание на тези преиздания, разбира се, е в сила от 2014 година, т.е. от 10 години Джон Брейн го няма на нашия книжен пазар. А пък сега тук вече нещата стават ептен калпави, защото на 13 април 1939 година е роден Шеймъс Хини. Шеймъс Хини е един страхотен ирландски автор. Той е Нобелов лауреат за 1995 година. И забележете, от Шеймъс Хини ние нямаме нищо. Тук там е в някои сайти има по 2-3 преведени стихотворения и то добри български автори и преводачи, но има едно издание на негови стихове, мисля, че от 88-ма ли кога ли, и край, Шеймъс Хини е забра, а той е страхотен автор. Така, скот напред, 14-ти. На 14 април 1912 година се случва нещо, което потриса целия свят. То е и един от моментите, в които човечеството се замисля много. И това е потъването на Титаник. Значи, онзи възход, в който се е движил нагоре, нагоре, нагоре развитието на техниката, тогава, когато човека си е помислил, че е победил природата и е направил, да кажем, едно нещо като Титаник, което просто чудо на чудесата, на техническото ни развитие. И един айсберг, едно природно явление, го унищожава. Огромен потрес е това за... А пък след това ще дойде и Първата световна война и потрес ще стане грандиозен. Потъването на Титаник е историческо събитие от тая гледна точка. А 2009 година излезе една интересна книга на Логан Маршал за това потъване. Екслибри се издаде, така че ако искате нещо да прочетете за това, ето там. 15 април. Сега, на 15 април две така велики личности. Нека да започна с тази, която е абсолютно велика, и това е Леонардо да Винчи. Той е роден на 15 април 1452 година. Изключителна фигура. Значи, човека, който така ни ориентира в това, което наричаме Ренесанс. Любопитното е, че той освен всичко останало е писател. Той е и писал. А последно излезоха негови фрагменти в Изток-Запад, което е много хубаво. Бележниците му отдавна бяха издавани в Барт, изчерпани са, не може да ги намерите. Но гледам сега, че различни автори, едно малко книжле такова, приказки, басни, притчи за малки и големи, наистина писани от Леонардо да Винчи. Мъничко. 21-а година Византия издателство го издаде. Иначе, наистина, огромна фигура. А за другия, който ви казвам, е един човек, който ме е лично много така... винаги ме е разсмивал и с хумора си, и с рисунките си, защото това е Вилхелм Буш. Той е роден на 15 април 1832 и веднага всички от нашето поколение се сетат. Макс и Морец. Макс и Морец, тези злосторници, велики, ма толкова смешни истории и така хубаво са нарисували от същия Вилхелм Буш. Общо взето, преиздават се в България. Имаше едно издание от 2015 година, където са събрани Макс и Морец, Злочестото гардже и Пляс и Цоп. А пък Труд ги преиздаде с Макс и Морец и други истории в картинки 21-а година, така че на пазара са хубави пакостници са тези Макс и Морец, много симпатични. 16 април. На 16 април, вижте сега какви интересни неща се случват. Първо, на 16 април 1879 година се гласува Търновската конституция. Значи, България вече е една конституционна монархия. Тази Търновска конституция е толкова наистина модерна и демократична, че България просто скача наистина много напред. Сега тук трудно може да прочетете нещо. Има една книга от 2009 година на Стоян Райчевски, която описва оформянето, възникването, гласуването, нали, историческите събития около нея, но това е всичко друго. И сега бързам да кажа, че разбира се, надали има някаква връзка с това, но точно на 16 април 1925 година е атентата в Света неделя. Най-големият терористичен акт за онова време в света. Спомним си как 30-те години Димитър Шишманов интервюира Артур Шницлер, голям австрийски световен автор, и Артур Шницлер казва следното нещо. Абе, трябва повече връзки да има между вас, защото, ето, и в Чикаго стават някои работи, но ние знаем за литературата на Чикаго, а България знаем само ето с този атентат. Значи, потресло е това целия свят. Сега как ние гледаме на него, излезе от много отдавна, преди 20 години, една книга с разпитите на подсъдимите и свидетелите. Тя дълго време не можеше да бъде публикувана. След което така Андрей Илиев работи върху тия неща и издаде една книга «Атентатът, Света неделя и терористите», пак преди 12-13 години. Общо взето темата е изключително важна и мисля, че така тези неща, макар да са далече във времето, могат да ни помогнат така да се ориентираме. В света, отвъд нашите тук събития, 1889 година, на 16 април, се ражда Чарлз Чаплин. Чарлз Чаплин е една изключителна фигура на киноизкуството, изобщо и на начина на живот. Няколко пъти съм ходил в неговия музей. толкова прекрасно, толкова хубаво нещо с такъв усет за хубавото в живота, което винаги, винаги, винаги минава през смях. За него има и биографии, тази на Питър Акройд, но хубаво е, че така периодично неговата автобиография се преиздава. Последното издание е в Сиела от 23-та година. Следващите дни, 17 април. На 17 април 1892 година е роден Константин Гълъбов. Константин Гълъбов е тук от Перущица, основател на немската филология в България, един изключителен професор, който след 9 септември, като фашист естествено, защото е свързан с немското, е напълно потиснат, забравен. Той има една прекрасна книга с негови спомени за известни и неизвестни български писатели, тъй като той е част от тези среди. За жалост обаче тя е ненамираема. Интересно, що ни се преиздава. Иначе на пазара има една книга от Александър Йорданов за него, самотен и достоен, доктор Гълъбов, живот, творчество, идеи, издадена 22-а година, която така ни вкарва в света на Гълъбов, но това се чете само от специалисти. 18 април. 18 април е обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на паметниците на културата. Нали? Това нас като вишани трябва доста да на интересува. Иначе в областта на българската литература на тази дата са родени 1936-та Румяна Узунова и 1943-та година Георги Спасов. И двамата автори са напълно забравени днес. Последно от тях е имало някакви издания, да кажем, Убийство в стил рококо на Румяна Узунова беше 2007 година, за Георги Спасов също. И понеже така се движим по пътя на забравата, незнанието, виждате доста дупки в тая, стигаме до последната дата, където на 19 април 1832 година се ражда Хосе Ечегарай. Това е Нобелов лауреат за 1904 година, получава наградата заедно с Фредерик Мистрал, голям испански автор, мощен. От него няма нищо издавано на български. Да, в периодиката до 9 септември естествено, че има. Но нищо. Ето ви една фигура, за която ние нищо не знаем и тук минаваме с една те в Нобеловите награди, нали знаеш? Какво да знаем? Това е самото начало на Нобеловите награди. Значи, очевидно, хората тогава, ако днес има и геополитически елементи, тогава няма такива неща. И защо, примерно, Пенчо Славейков или Кръга мислеше, четат Ечегарай? Защо ще ми е интересен на нас? Айде. Ами това е, защото сме такива. Защото някакси ето и в тази матрица на онова, което е световна голяма литература и достояние и българска, която се вписва в това, ние просто сме се издънили и продължаваме да се издънваме всеки ден. Ами, не бива така, това в никакъв случай не води към нещо добро, защото, както споменах в началото за четецът, да, хората просто наистина виждат каква е ролята на книгата, литературата и четенето в това човека да живее по-добре, по-хармонично в този свят. А тя е... И така, рубриката за Пловдивски литературен живот. На първо място, да не забравя, срокът за номиниране на автори в различните рубрики за награди Пловдив е до 19 април. Знам, че сме си българчета и всичко правим в последния момент, така че стигнахме до последния момент. Затова, колкото по-активно, колкото повече хора така направят това нещо, толкова повече, разбира се, подбора може да бъде по-широк, по-хубав, пък и може да се види кое е онова нещо, което така е впечатлило пловдивчани като фигура, като събитие. Така че бъдете активни, наистина, наистина си заслужава. Иначе сега с самите литературни събития след изключително хубавата, много ведра, много човешка премиера на книгата на Сашо Сихулов «Възхвала на провинцията», наистина това се получи. Получи се една страхотна, радостна, светла възхвала на оная велика провинция, която така е световното, дето всичко това, което около Господ, е една провинция. Та, след тази прекрасна премиера, един от авторите, той май е единственият автор, който е написал една много хубава метафора за тази книга «На гърба на корицата», и Цанко Лалев, който е дългогодишен така съратник и приятел на Сашо Сикулов, ще гостува в Пловдив във вторник. Във вторник Цанко Лалев ще представи в Петното на Роршах своя роман «Домът на пчелите». Това пък е един роман, който аз представих тук преди няколко седмици, който е една истинска смесица от различни жанрове, от различни така, понеже смесва историческо и фентази, това са трудни смески, пък и малко фолклор, нали, за някого може да звучи като по-юношеско четиво, обаче когато човек го чете, много хубаво се чете, впрочем, човек научава страшно много интересни неща. Цанко, освен че е много добър поет, е и майстор на подобен тип книги, които са насочени така, да създават познание у хора млади или хора младеещи, които искат да са отворени към познание. Така че този роман е такъв. «Домът на пчелите», Хермес го издаде миналата година, в края на миналата година, и така във вторник в Петното на Роршах, т.е. на 18 април от 19 часа е срещата с Цанко Лалев с този прекрасен роман. Това е във вторник. Сега, вторник не е 18-ти. Какви ги разправям аз? Извинявайте, вторник е 16-ти. Значи, я пак да се поправя. В Петното на Роршах на 16-ти, вторник, от 19 часа. На следващия ден в сряда едно събитие, което, разбира се, то ще бъде за по-така определено любители, но ако има хора, които така от учителското слово слушат предаването, или техните ученици, тук е малко вероятно. Значи, в ректората на Пловдивския университет, в зала Компас, ще бъде показан филмът «Гео Милев в лабиринта на времето». Посветено е това показване на Христо Карастоянов. Христо Карастоянов е една от възловите фигури в този филм. Този диалог между големия български класик и модерния български класик е страшно интересен. Искаме да отдадем, значи, Пловдивския университет и списание страница да отдадат почет към тази велика фигура на съвременната българска култура. Ето едно, това е за мен едно от големите въплъщения на тази провинция, която трябва да бъде възхвалявана. Където центъра е в теб. Това, което Томас Ман, нали, казва: Германия, там където съм аз. Еми, голямата българска литература беше и там, където е Христо Карастоянов. А пък неговите романи около Гео Милев наистина върнаха в играта, в културата, в съзнанието на българите на много интересна, огромна фигура от нашата култура. Така че с филма «Гео Милев в лабиринта на времето», който ще бъде показан в сряда на 17 април от 17.30 часа. Тук ще бъде режисьора Костадин Бонев и може да има разговор. Ще се случи нещо много хубаво, добро и интересно, което така съчетава няколко вида изкуства, кино, литература и много и много интересни фигури. Тъй че, да, по-специфична публика, това не е за масовата публика, няма там да дойдат много въодушевени, весели, така почитатели, а хора, за които познанието за литература, а погледа, другия поглед към литература, наистина важен. Заповядайте, просто ще бъде наистина, наистина много интересно. Ами това е, което аз знам за следващата седмица. Сигурно има и други неща, ама не ви знаете. Трудно стигат до мен, защото организаторите много обичат да известят за някои работи 2 часа преди началото. Е.
Избира Преге.
Така, днес искам да ви представя романа «Извън обхват», чийто автор е Евгений Черепов. Изданието е на Женет 45 от тука няма един месец. Сега, Евгений Черепов ми се появи на мен като студент и аз бях изключително впечатлен от един човек, който си слуша лекции и всичко, и като пуснах първия тест, той изкара пълно 6, абсолютно всичко беше точно и вярно. Такова нещо не ми се е случвало. И заговорих с него, аз вече познавах, знам, че е написан един роман, заговорих с него и видях един много странен човек. Човек, който това, което прави, му се отдава. Нали? Защото ние обичайно сме свикнали да се срещаме с хора, които правят много неща, па тук па няма дълбочина. И по-късно, с така развитието на неговото филологическо образование, с това, че стана учител и така нататък, схванах, че това наистина е негова голяма дълбина. Този роман, това е вторият му роман, той писа повече от 7-8 години. В списание страница публикувахме отделни части, той се движеше с работното заглавие «Аналогова зима», и сега «Извън обхвата» е наистина е по-хубаво, по-хубаво заглавие. И този човек, който наистина с голяма любов прави това, което прави, всъщност издаде втори роман, а знаете, това е голямото изпитание, втори роман, който има качествата, наистина добрите качества на голяма хубава литература и не направи отстъпление от това, което беше дебюта му, първия роман. Значи това първо е един страхотен знак. Романът работи много дълго време. Бързо ще ви кажа каква е метафората на този извънобхват. Има една хижа, тя се казва Светлина, тя се намира в Стара гора, в Стара планина, и когато започва сезона, така, късно есен, около до Нова година и Коледа, там, разбира се, пада сняг, малко не може да се стига до там и се събират едни хора. Ясно, модела е взет от Вълшебната планина, което е един от любимите романи на автора. Могат да се намерят и да се видят закачки с Вълшебната планина, но това си е наша българска Вълшебна планина. И вътре започват да се преплитат едни съдби. Тези герои, точно както и във Вълшебната планина, случването е много малко. Случването е по-скоро в блендите назад, какво е ставало в живота на тези хора, но иначе това са техните разговори за темите, с които ние живеем. Механизма на целия роман е това, че тези хора не се познават и ние не ги познаваме. Бавно-бавно с блендите научаваме някакви неща от миналото. Всеки носи някаква тайна. Разкриването на тая тайна е интересното. Тези тайни ги срещат в различни разговори. Това са различни типажи. И в цялост, като го прочетеш, то минава под една голяма формула, която аз вярвам в нея, на това, което казва Евгений Черепов. И тя е: чекайте бе, хора, то не живеем добре, това е ясно. Обаче, ма какво сега? Един слушал чалга, друг си изпращал детето в чужбина. Не ги осъждайте. Това са естествени неща. А в този свят не към това трябва да се гледа. Трябва да се гледа към онова човек да бъде в хармония с себе си и с другите. Всеки от нас прави някакви грешки. Трябва да се гледа на човешкото отношение е един към друг, а не на тези външни заклеймявания в една или в друга посока, които единствено само пораждат допълнително напрежение в и без това сложния ни живот на социални животни. Много хубаво е направено. Всичките онези теми, които ни занимаваха през тези години на преход, само че от човешка гледна точка. Не от гледна точка на мутри. Естествено се появяват и такива, то няма как да не се появи, защото в такъв свят живеем. Зависимости. Политиката обаче е изкарана напълно настрани, само тук там е нещо споменава в разни спорове, но е толкова хубав, жив диалог, толкова хубаво предадена атмосфера, толкова хубаво е вписан този малък човешки микроскоп на нашите отношения в големия вечен покой на света. Аз страшно много харесвам то това умение на Евгений Черепов е така, да изтегли погледа, да положи една така дискусия на маса, много характерно за нас българите, в големия вечен покой на света и на човешкото. Така че, дори малко клиширано за мен лично, избраното име на тази хижа Светлина, той с такава изключителна убедителност прави един светъл роман. Светъл роман за нашия живот. Ей, за това, дето го живяхме последните 30 на години и които в много голямата си част всички ние гледаме, Боже, дали с възмущение, с квилини неща. А се вижда, че тогава, когато човешкото като отношение към другия, като добра дума, като един жест, това стои в, как да кажа, в хубавия човешки живот. И когато героите, независимо от това каква идеология изповядват, независимо от това каква съдба са имали, носят тази характеристика, света наистина става светъл. Извън обхвата е на всички онези дразнители, които до такава степен ускоряват и притискат нашия живот, че ние започваме да живеем извън естеството, хубавото естество на природата. Написан е много леко, чете се много хубаво, на един хубав български език. Умението да съчетаеш описание, диалог, така, повествателят не се намесва много често, е съвършено направено и в ритъма на цялата книга, така че наистина интересно, много интересно наблюдаващо нашия съвременен живот български четивом и даващо едни перспективи, които за мен са толкова истинско хуманни, толкова светли, защото втръснало ми и на мен от литература, в която са чоплим в някакви ужаси, бесове, гадости. Това по един или по друг начин сензация е, но всъщност ни кара да си мислим, че живота е някакъв ужас. А не, живота е едно светло, хубаво състояние, което този роман прекрасно предава. И така, Евгений Черепов, Извън обхват. Изданието, както ви казах вече, е на Жанет 45 от тази година. Днес ще ви прочета стихотворението «Личен хеликон» на Шеймъс Хийни, в превод на Ангел Ивов. Бях луд по кладенци като дете. Обичах тия помпи, кофи, лебедки, стръмният мрак, приклещил къс небе, дъха на зеленясало, на мъх и плесен. Онзи в тухларната, с прогнил капак, аз кусвах пищен грохот, щом ведрото политнише с въже чак до края, без отражение, бе толкова дълбоко. И плиткия под сухия канал, като аквариум отрупан с плод, разчистиш ли от корени меката кал, бяло лице изплуваше отдолу. Други връщаха твоя собствен зов, допълнен с нова музика. Но вдъхна ми страх един. От гъстия живовляк там право в образа ми цопна плъх. Сега дарове в корени да бъркам в тиня, да съм облещен нарцис, втренчен в дъното, е недостойно за голям мъж. Правя рими, за да се видя, да изтръгна ехо в тъмното.
Преге! синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути с предаването Преге днес. Разбира се, слушайте повторенията, ще ни слушате отново. Ние сме на нашия пост, както се казва, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И понеже времето е прекрасно, с много хубаво настроение, и ние ви пожелаваме също. Пожелаваме ви хубави, приятни почивни дни с хубаво настроение. Разбира се, това време не предполага чак толкова много с книга в ръка. Ще чакаме да дадат големите жеги, тогава ще са кривна сянка с книга. Но, не забравяйте, книгата винаги може да ви отведе в един много хубав свят, дето се казва, в един оазис, малко да избягате от всичките тези тук нашински, как да кажа, облъчвания, които върват около нас. Тъй че, хубави, приятни почивни дни и обещанието от Мария Дамова и мен, Младен Влашки, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.